bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Diversitatea de conotații a substantivului cetățean e mascată uneori de definiția neutră din dicționare, În dicționarul explicativ, de exemplu, apare doar sensul locuitor al unui stat care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat, însoțit de o explicație discutabilă, cel puțin incompletă, pentru valoarea substantivului la vocativ. Termen oficial de adresare, cuvânt cu care ne adresăm unei persoane al cărei nume nu-l cunoaștem. Cuvântul e unul dintre cele care au acumulat, prin evoluția semantică îndelungată, bogat ilustrată în dicționarul academic al lui Sextil Pușcariu, mai multe valori, dintre care cele mai importante corespund unui uz strict juridic, unuia politic și unuia al limbii curente, al conversației cotidiene. Se mai poate adăuga la această listă și un uz religios. Cuvântul era folosit în textele coresiene cu sensul de locuitor, în sintagma ai cerului cetățean. De altfel, și în prezent apar în textele bisericești formule de tipul cetățean al cerului sau al raiului. Uzul juridic specializat, selectat de definiția din Dex, este de obicei restrâns de determinări contextuale, cetățean german. Mai importantă e folosirea lui cetățean în practica juridică, în special ca termen de adresare care exclude formulele de politețe. Din unele situații de comunicare de acest tip, de exemplu din procese, poate proveni o anumită devalorizare a cuvântului. Uzul politic al substantivului e până la un punct pozitiv, continuând ideile egalitariste ale Revoluției franceze. Sensul modern e de altfel calchiat chiar din franceză și apare cu conotații politice în scrierile secolelor trecute. Onorabile domn, permite-mi pentru ca să-ți prezint pe cetățeanul Dumitrache Titircă, comersant, apropitar și capitan în goarda civică, scria Caragiale în O noapte furtunoasă. Cetățean are și o istorie politică mai recentă. Ar merita să fie urmărită folosirea lui în perioada comunistă, semnificativă inclusiv prin faptul că servea la a evita deopotrivă termenii marcați domn și tovarăș. Apoi uzul curent, global, din aceeași perioadă. Citez, în vaste manifestații populare la care au participat milioane de cetățeni ai României. Am citat din revista Steaua din 1982, numărul 1 februarie. În fine, folosirea lui de către Ceaușescu însuși, de la formulele de adresare din discursurile publice, stimați cetățeni, până la sintagma repetată obsesiv la judecarea sa din decembrie 1989, ca simplu cetățean, în limbajul presei de azi, simplu cetățean, este în genere opus celor ce dețin puterea în texte dominate de o compătimire vag depreciativă, subliniată de determinările contextuale. Citez, un simbol al disprețului foștilor puternici ai zilei față de cetățeanul de rând. Sau asistă nepăsător la o controversă pe spatele amărâtului de cetățean. Am citat din România Liberă, respectiv din Evenimentul Zilei. Din toate aceste surse, mai cu seamă din conotațiile uzului pentru ins nedeterminat și ins supus legii, s-a constituit tendința de a-l folosi pe cetățean în contexte negative și de a-i asocia o valoare depreciativă. Același proces s-a produs de altfel și cu ins și individ, desemnarea generică fiind în unele cazuri ofensatoare pentru persoana umană. Determinat sau nu, cetățeanul nu e privit cu simpatie. Un individ dubios băga spaima în fochistele din cartierul Colentina. Cetățeanul se furișează noaptea și dă buzna peste fochiste. Am citat din Libertatea 1997, numărul 2199. Pe cetățeanul XY îl lasă rece scrierile lui Eminescu. Am citat din Dilema 1998, numărul 269. Și mai puternică mi se pare această nuanță depreciativă în cazul femininelor cetățeană și în special cetățeancă. Ultimul e derivat cu sufixul că, azi simțit ca popular și învechit. Oscilația formelor feminine este imperfect demonstrată de secvența următoare în care apare mai întâi un derivat al substantivului cetățeancă. Citez, focșenenii o cinstesc pe marea lor concetățeancă sau o stradă a orașului să poarte numele cetățenei sale de onoare. Am încheiat citatul. Oricum, conotațiile peiorative ale cuvintelor, mai ales în măsura în care nu sunt deductibile din sensul de bază, ar trebui studiate și indicate în dicționare. În cazul dat, s-ar evita astfel mai ales riscul de a fi luată în serios explicația formelor de adresare cetățene, cetățeanco, pe care e greu de acceptat că le-am putea folosi pur și simplu pentru o persoană, citez, al cărei nume nu-l cunoaștem. Am încheiat citatul. Ne-am făcut temele, să-și facă temele, dacă-și vor face temele, și multe alte variațiuni pornind de la aceeași expresie au invadat comunicarea în ultimii ani în alte spații decât cele școlare. Sintagma nu ar fi supărătoare având pitorescul ei, dacă ar fi folosită cu măsură, ceea ce la noi nu prea este cazul, destul de repede devenind clișeu. Se pare că modelul vine de data aceasta dinspre organismele Uniunii Europene, printr-o preluare ușor neglijentă și o folosire abuzivă. În urmă cu câțiva ani, de îndată ce ne apropiam mai temeinic de Uniunea Europeană și emiteam serioase pretenții de aderare, exigențele comunitarilor față de noi au crescut și, în mod firesc, tot mai des prin autorități diferite, ni s-a cerut să ne achităm de obligațiile asumate. Desele monitorizări, rapoartele, luările de poziție, discuțiile oficiale sau mai puțin oficiale cereau românilor să-și îndeplinească angajamentele, angajamente luate în calitate de candidați pentru spațiul comun european. Achitarea de obligații, îndeplinirea angajamentelor, se pot traduce în limba română și prin teme de făcut dacă procedăm la o calchiere ce restrânge aria semantică. Expresia uneori nu dă rău, bine pigmentată și într-un context adecvat, e drept. Numai că oamenii noștri politici, ca la un semnal, au năvălit prin toate mijloacele de comunicare, grăbit să declare că și-au făcut temele, dacă Uniunea asta le-a cerut. Cu puțină imaginație îi poți vedea cu caietelele în mână, așteptând la cutare sau cutare comisie, care să le corecteze cu roșu compunerea despre intrarea în comunitatea europeană. Postura în care se puneau singuri, utilizând fără discernământ expresia amintită, era suficient de jenantă, dar se aruncau în ea cu mare veselie și nesiliți de nimeni. Dacă toate acestea ar fi rămas doar în sfera politicului, prea mare lucru nu ar fi fost, dar epidemia s-a extins ca o gripă rebelă și prin forța exemplului, venind din sfere înalte, a cuprins tot ce s-a putut cuprinde. Acum toată lumea își face temele. La teme, cetățeni tinde să fie noua marseieză carpatină. Doar elevii par să fie mai puțin impresionați de un asemenea asediu. Aflăm astfel că putem merge la mare liniștiți pentru că agenții din turism și-au făcut temele. Din prudență putem lua cu noi și un pix roșu, dacă se adună prea multe caiete de corectat. La fel, cu temele făcute se declară și farmaciștii, transportatorii, preoții, bucătarii, polițiștii, comercianții de tot felul, mulgătorii de vaci, finanțiștii, reparatorii de drumuri și de telefoane mobile, petroliștii, patrioții de profesie, taximetriștii, aviatorii, vânzătorii de legume și câte și mai câte alte categorii. Suntem o națiune care stă cu burta pe carte și e impresionant. Iată că până și în fotbal se fac teme. De curând am auzit cu surprindere că o echipă va retrograda în eșalonul secund pentru că nu și-a făcut temele. Limba română, în generozitatea ei, prin multitudinea de nuanțe, subtilitate, ne-ar putea lăsa să înțelegem în contextul acesta că temele ar fi aspecte cu totul opuse sârguinței de a te achita de unele însărcinări sau de a împlini unele obligații. Omul bine intenționat ar vrea să știe mai întâi ce înseamnă să-ți faci temele în fotbal, ca să înțeleagă apoi de ce echipa cu pricina va juca din sezonul următor la matineu. Transformarea expresiei în clișeu riscă să ducă la pierderea sensului propriu al cuvintelor, pentru cei care abuzează de folosirea sintagmei. Oricum nu poți ocoli gândul că ar fi fost mult mai bine pentru toată lumea dacă toți aceștia și-ar fi făcut temele cu sârguință când erau pe băncile școlii.
Poartă spre artă.
Cum se face o teză de licență? E un titlu care te îndeamnă să crezi că autorul, atunci când el se numește Umberto Eco, nu și-a dorit nimic mai mult decât o pauză activă între gânduri mai preocupante. Desigur, nu va fi fost cine știe ce dificultate pentru Eco să redacteze 200 de pagini pe un asemenea subiect. Mai interesantă s-a dovedit poate organizarea materialului avut la dispoziție, cristalizat aproape exclusiv pe baza experienței personale și a observațiilor directe. În aceste condiții extrem de favorabile și de voioase, opul s-a scris aproape singur ca unul care se cerea imperios și gata chibzuit să iasă la lumină. E vorba, în fapt, despre un demers extrem de sistematic, de riguros și de exhaustiv, susținut de o expresie flexibilă, uman înțelegătoare, detașată și implicată în același timp. Răzbate pe alocuri o ironie tipică autorului, nu nimicitoare cât complice, mai ales în ceea ce privește inventarierea situațiilor neprevăzute și imposibile care pot apărea la redactarea unei teze de licență. După Eco, acest stadiu în munca unui viitor cercetător este determinant pentru ulterioara lui evoluție. Contează nu atât rezultatul final, cât însușirea și exersarea unui ansamblu de deprinderi ca matrice a viitorului. Un prim exemplu, Eco îl află în sine. Totodată, la întâlnirea unor considerente extrem de practice și a altora mai larg metodologice, el nu pierde ocazia demontării unor false probleme, așa de pildă dilema activată cu deosebire după 1968 într-un climat extrem de propice pentru o asemenea atitudine. Este utilă o teză științifică, în sensul de interes cultural livresc, sau una politică, cu priză directă, politică sau socială, și echivalent, subiecte istorico-teoretice sau experiențe fierbinți. Numeroase alte distincții sunt chemate spre limpezirea studentului, teză de compilație sau de cercetare, de licență sau de doctorat, monografică sau panoramică, istorică sau teoretică, subiecte vechi sau contemporane, surse primare și sau secundare, literatură critică, deci. Pentru o atât de generos explicitată și arborescentă problematizare a unor chestiuni dintre cele mai concrete, orientate să susțină efortul creator mai puțin în varianta sa juvenil-genială cât matur-onestă, exemplele sunt și ele luxuriante de o erudiție ludică. S-ar putea bănui printre nenumăratele și variatele subiecte de teze oferite spre ilustrare, unele pe care autorul însuși ar fi vrut să le dezvolte. Limitându-se la schițarea lor în cartea de față, el pare totuși să rescrie interior un traseu atât al împlinirilor cât și al ideilor nematerializate. Printre proiectele de licență propuse, putem ghici un proiect existențial personal. Desigur, nu trebuie să cădem în greșeala de a traduce atât de transparent, de a răsturna atât de sumar una câte una pildele sale, mai ales când e vădită fantezia și libertatea cu care Eco le produce. Ne putem întreba însă firesc asupra nevoii sale de a structura recapitulativ o metodă de lucru bine și îndelungat consolidată, debutând cu amintirea din titlu a primei ei exersări.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Thank you.